Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 27-dekabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zdavneftgaz inspeksiya Toshkent ayoqishlarga kundalik ravishda 400-600 tonna ortiq yonilg'i beryapmiz deb xabar tarqatdi. Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati jamoat joylarida bomba o'rnatilgani haqida yolg'on ma'lumot berganlarga keskin chora ko'rishidan ogohlantirdi. O'zbekiston havo yo'llari onlayn aviachipta sotish tizimini yo'lga qo'yayotganini bildirdi. Afg'oniston toliblari Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashish uchun Rossiya bilan muzokaralar olib bormayotganini bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbimiz Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning Texas va boshqa shtatlariga kelgan kuchli to'fon natijasida o'lganlar soni 22 nafarga yetdi. Janubiy shtatlarda yuz bergan to'fon va bo'ronlar paytida Dallas atrofida o'nlab uylar vayron bo'ldi. Tabiiy ofatda yaralanganlar soni 60 nafardan oshgani xabar qilinadi. Dallas aeroportida parvozlar vaqtincha to'xtatildi. ABC telekompaniyasining xabar berishicha 5 shtatda 1000 ziyod uylar vayron bo'lgan. Alabama shtatida esa suv toshqinlari tufayli 200 ko'proq yo'llar berkitilgan. Xitoy parlamenti texnologiya shirkatlaridan muhim ma'lumotlarni hukumatga berishni talab qiladigan va mamlakat armiyasiga xorijiy mamlakatlarda terrorga qarshi amaliyotlar o'tkazishga izin beradigan terrorizmga qarshi yangi qonunni qabul qildi. 27-dekabrda tasdiqlangan yangi qonun, shuningdek, matbuotning terror hujumlari tafsilotini yoritish huquqini cheklaydi. 1-yanvardan kuchga kiradigan qonun G'arb davlatlari tomonidan tanqid qilinmoqda. G'arb rasmiylariga ko'ra, yangi qonun inson huquqlari va so'z erkinligini cheklaydi hamda hukumat tanqidchilari ovozini bo'g'ishni osonlashtiradi. Ammo Xitoy rasmiylariga ko'ra, jangarilar va ayirmachilar xavfi kuchayib borayotgan bir paytda bunday qonunning qabul qilinishi ayni muddaodir. Chexiya prezidenti Milosh Zeman bu yil Yevropaga kelgan muhojirlar to'lqinini rejali istilo deb atadi. Uning ishonishicha, suriyalik va iroqlik yoshlar Yevropaga kelish o'rniga Islomiy davlat guruhiga qarshi jang qilishlari kerak. Zemanning bu fikrini 26-dekabrda Chex xalqini Christmas bayrami bilan televizor orqali tabriklayotgan paytda yangradi. Uning komil ishonchiga ko'ra, 2015-yilda 1 million qochqin oldindan ishlab chiqilgan rejaga ko'ra Yevropaga kelgan va buni muhojirlarning o'z-o'zidan paydo bo'lgan harakati deb bo'lmaydi. Hayronman, nega bu odamlar qo'llariga qurol olib, o'z mamlakatlari ozodligi uchun Islomiy davlatga qarshi urushmaydi, deya savol bergan Milosh Zeman. Islomiy davlat guruhi rahbari Abu Bakr Bag'dodiyning ovozi ekani ishonilgan audio murojaatda xalifalik xalqaro kompaniyaga qaramasdan ravnaq topayotgani iddao qilindi. 26-dekabrda chiqarilgan 24 daqiqalik audioda Abu Bakr Bag'dodiy ekani ishonilgan shaxs AQSh yetakchiligidagi ittifoq va Rossiyaning havo zarbalari Islomiy davlat qat'iyatini yanada oshirganini aytdi. Audio tasmadagi shaxs yaqinda barpo etilgan Saudiya yetakchiligida terrorizmga qarshi Islomiy harbiy ittifoqni ham tanqid qildi. U shuningdek Qo'shma Shtatlarga Islomiy davlatga qarshi urushga qo'shin yubormayotgani uchun masxara obyektiga aylandi deb aytdi. Abu Bakr Bag'dodiyga mansubligi ishonilgan ushbu audio murojaat Saudiya va Iroqda yirik hududlarni ishg'ol qilib olgan radikal jangarilar mag'lubiyatga uchrayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Oxirgi marta Abu Bakr Bag'dodiy may oyida chiqish qilgandi. Uning yaralangani yoki o'lgani haqidagi xabarlar bir necha bor tarqalgan, ammo hozirga qadar o'z isbotini topmagan. Afg'onistondagi Taliban harakati Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashish masalasida Rossiya bilan muzokaralar olib bormayotganini bildirdi. Harakat veb-sayfasiga qo'yilgan bayonotda toliblarda Islomiy davlatga qarshi kurashishda kimdandir yordam olishga ehtiyoj yo'qligi va ular bu masalada hech kim bilan muzokara olib bormayotgani ta'kidlangan. Avvalroq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Afg'onistondagi Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda Taliban manfaatlari Rossiya manfaatlari bilan uyg'un kelayotganini ma'lum qilgandi. Bu haqda Rossiyaning Afg'onistondagi maxsus vakili Zamir Kabulov Interfax agentligi bilan suhbatda aytgandi. U axborot almashish yuzasidan Taliban bilan aloqa o'rnatilganini bildirgandi. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Turdyanovning aytishicha, Rossiya Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash maqsadida O'zbekiston bilan aloqalarni kuchaytirmoqda. Bu haqda kun.uz veb-sahifasi ma'lum qildi. 2015 yildagi O'zbekiston-Rossiya munosabatlari yakunlariga bag'ishlangan davra suhbatida Rossiya elchisi mamlakati Islomiy davlatga qarshi kurashda BMT nizomi qoidalari negizida hech qanday siyosiylashuv va shartlarsiz keng koalitsiya shakllantirishni yoqlab chiqayotganini aytgan. Vladimir Turdyanov Rossiya va O'zbekistonning dolzarb xalqaro masalalar bo'yicha fikrlari mos tushishi yoki bir-biriga juda yaqin ekanligini ta'kidlab o'tgan. Va nihoyat O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi O'zbekiston ichkarisida parvozlar uchun onlayn tartibda aviachipta sotish va joyni bron qilish xizmatini yo'lga qo'ymoqda. Gazeta.uz sayti xabariga ko'ra, onlayn chipta sotish xizmati 2016 yilning 5-yanvaridan yo'lga qo'yiladi. Yo'lovchilar chiptalarni internetda sotib olish uchun havo yo'llarining veb-sahifasiga murojaat qilishi lozim bo'ladi. To'lovlar plastik kartasi bilan amalga oshirilishi aytilmoqda. Yangi tartibga ko'ra, aviachiptani bron qilish va sotib olish parvozdan keyin kechi bilan 3 soat oldin amalga oshirilishi kerak. Kechirasiz, parvozdan oldin. O'zbekiston havo yo'llari mamlakatda yagona monopolist avio shirkat hisoblanadi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz veb-saytimizda, marhamat, ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kirib xabarlar bilan tanishib boring. Lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbek davlat neft-gaz inspeksiyasi Toshkentdagi yoqilg'i quyish shoxobchalariga kundalik ravishda 400-600 tonna ortiq yonilg'i tarqatilayotgani haqidagi xabarni berdi. Gazeta o'z nashrining xabar qilishicha, O'zbekiston neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish davlat inspeksiyasining Toshkent shahri bo'yicha bosh texnologi Umidjon To'layev bu haqda Toshkent haqiqati gazetasiga intervyu bergan. Rasmiyning ta'kidicha, Toshkentdagi avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalarining kundalik ehtiyoji aslida 1200 tonna atrofida. Ammo shunga qaramasdan kundalik ravishda 1600-1800 tonna benzin tarqatilayotgani aytilmoqda. Shuningdek, bosh texnolog Umidjon To'layev shunga qaramasdan poytaxtda saqlanib qolayotgan benzin taqchilligiga qarshi hukumat ko'rayotgan choralar yonilg'ining barqaror ta'minotini yo'lga qo'yishga urinilayotganini ta'kidlab o'tgan. Rasmiyning bu bayonotiga qaramasdan Toshkentda benzin taqchilligi davom etmoqda. 27 dekabr kuni ham poytaxtda